თბილისის დროით 15 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. გრძელდება იგი გადაცემით თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას, რომელიც ჩვენს ეთერში 7 ივლისს გავიდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, დინო ბექიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჟურნალისტი და ფილოლოგი. ნინო, ვიწყებთ. თბილისის დროით 17:05-ია, თავისუფლების 1 საათი იწყება. ეს არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმში, ალბათ იცით, ფოტო გამოფენა მოეწყო, მას ერქვა წამიერი პასტერნაკი, და ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო პასტერნაკის და ასევე ბორის პასტერნაკის პორტრეტები სხვადასხვა პერიოდის, ერთ დღეს სხვადასხვა რაკურსში გადაღებული კადრები, შეიძლება ასე ითქვას, მწერლის განსხვავებულ მდგომარეობას, რომელიც გამოხატავს. და გამოუქვეყნებელი ფოტოები ყოველ შემთხვევაში, ვიცი რომ საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი და ახლავე ვიტყვი, ვალერი ავდეევის მიერ გადაღებული ფოტოებია მეორე მსოფლიო ომის დროს ქალაქ ჩისტოპოლეში ევაკუაციისას. ეს ევაკუაცია 1951-53 წლები იგულისხმება. ორიგინალები არის დაცული ამ ფოტოების მარინა ცვეტაევას სახლ-მუზეუმში კოვში, და აქვე იყო გამოფენილი, უკვე უნდა ვთქვათ, იყო, სრულდება გამოფენა ამ მუზეუმში დაცული ავტოგრაფები, ბორის პასტერნაკის პირადი წერილები და ქართველი პოეტების ლექსების თარგმანები. რა თქმა უნდა, ეს არის საბაბი იმისა, რომ ჩვენ გავიხსენოთ ბორის პასტერნაკი და პასტერნაკის მოღვაწეობა საქართველოში მათ შორის. და ჩვენი სტუმარი არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ნინო ბექიშვილი, ჟურნალისტი. ახლახან 2 წლის წინ ნინოს დაწერილ ერთ ბლოგს გადავეყარე, ეს წერილთა კავშირის და შემოქმედებითი კავშირების შესახებ არის, და ნინომ გაიხსენა ერთი არც თუ ისე სასიამოვნო ფაქტი ქართული კულტურის ისტორიიდან, შეიძლება ასე ითქვას, როდესაც ბორის პასტერნაკის მეგობრებმა 1958 წელს თბილისში გამართულ წერილთა, არ მახსოვს, ყრილობა იყო თუ პლენუმი იყო,
კრება იყო,
ხო, კრება, ერთად დაგმეს თავიანთი მეგობარი ბორის პასტერნაკი. გვარები ცნობილია, მოხსენებები ცნობილია, ვიცით ეს, და უბრალოდ წარმოვიდგენია რა იყო ეს წამი პასტერნაკის ცხოვრებაში საერთოდ. ნინომ ნახა გამოფენა და იქნებ ჯერ გამოფენით დავიწყოთ. რამდენად მოგეწონა ეს გამოფენა, რა იყო წარმოდგენილი ამ გამოფენაზე, უამბოთ რადიო მსმენელს.
მოგესალმებით. გამოფენაზე წარმოდგენილი ეს ავდეევის ფოტოები ნამდვილად შესანიშნავია, განსაკუთრებით ეს რამდენიმე ფოტო უკანა პლანზე ჩიტებით, და თბილისში პირველად გამოიფინა. ეს შედარებით ახალი ფოტოებია, ეხლა აღმოჩნდა. ბორის პასტერნაკი აი ომის განმავლობაში 51-53 წლებში ჩისტოპოლში იყო ევაკუაციაში, მასთან ერთად იყვნენ სხვა წერილებიც. სხვა შორის აი პირად წერილებში პასტერნაკის, რომელიც მე მგონი მოცულობით უფრო შეიძლება მეტი იყოს, რაოდენობით იყოს, ვიდრე მისი ორიგინალური შემოქმედება. აი ამ ჩისტოპოლეში ყოფნას რაღაცნაირად თავისი ცხოვრების ცუდ პერიოდად არაფასებდა. ანუ იქ
ცუდი პერიოდი მანამდე ქონდა.
ხო,
და მერე იქნება.
მერე იქნება, ხო. მიუხედავად იმისა, რომ ომი იყო და უმძიმესი მდგომარეობა, რაღაცნაირად მისი ცოლი და შვილები, ასე ვთქვათ, დაცულები იყვნენ იქ. და საინტერესოა ის, რომ ბევრი ვერსია არსებობს, როდის დაიწყო პასტერნაკმა ექიმი ჟივაგოს წერა, და ერთ-ერთი ვერსიით ეს ზუსტად ჩისტოპოლში დაიწყო. ამ დროს ის თარგმნიდა შექსპირს, და ნუ ერთ-ერთ წერილში წერს, რა ბედნიერია იმის გამო, რომ აიღო ეს შეკვეთა და თქვათ ცოლშვილი ამ ომის მძიმე დროს არ ეყოლება შიერი, და ზუსტად ეს რომეო და ჯულიეტა თარგმნა.
და რადიო მსმენელს გავახსენოთ, რომ ფაქტიურად შექსპირის თარგმნა მაშინ დაიწყო, როცა უკვე შეიძლება ითქვას უარი თქვა წერილობაზე,
ხო,
სტალინური
რეპრესიების დრო. საერთოდ ეს ძალიან საინტერესო თემაა, პასტერნაკი და სტალინი, იმიტომ რომ ეხა დღეს რაღაცნაირად ამაზე აღარ უყართ ხოლმე ლაპარაკი, მაგრამ რევოლუციას ფაქტია, რომ პასტერნაკი ძალიან დიდი აღთქმით შეხვდა თავიდან, ისიც ფაქტია, რომ 1905 წელი ესე ქვია მის პოემას, სადაც ის იყო პირველი, რომელმაც ლენინს უწოდა გენიოსი. და წაშორის იხსენებენ მის შეხვედრას ტროცკისთან და ამბობენ იმასაც, რომ ეს 1905 წელი დაიწერა ზუსტად ტროცკისთან შეხვედრის შემდეგ, იმიტომ რომ ტროცკიმ რაღაცნაირად უსაყვედურა პასტერნაკს, რომ ის გაურბოდა რევოლუციურ თემატიკას. მაგრამ ეს არის თქვათ რევოლუციის პირველი წლები, როცა ყველაფერი ალბათ ცოტა უფრო სხვანაირად ჩანდა.
ბევრი მიესალმა, ბევრი და უმრავლესობა მიესალმა.
უმრავლესობა და სხვათა შორის მისი ადამიანები, რომლებიც შემდეგ გახდნენ მისი მეგობრები, ქართველი პოეტები, თქვათ პაოლო ტიციანი.
ფაქტობრივად ეხლა რადიოს ხელს ვეტყვი, რომ ამ გამოფენის გვერდზე, უფრო სწორად მეორე სართულზე მუზეუმის
სიმბოლურად
ეწყობა გამოფენა პაოლო იაშვილი და ცისფერ ყანწელები, ხო? კეთილი, მაგრამ მე სტალინი მოვიდა და პასტერნაკმა დაწერა ბათუმი.
კი ბატონო,
რომელიც ნაკლებად პოპულარულია, ამის შესახებ ნაკლებად საუბრობენ, ხო? შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ სტალინის გული მოიწონა.
არ აღმოჩნდა საკმარისი, მაგრამ ეცით არის საინტერესოა ის, რომ ეს ეხა ზუსტად გუშინ წავიკითხე ამის შესახებ, არ ვიცოდი. პასტერნაკის ასკოთ ბოლოს სიყვარული ივინსკაია იგონებს, რომ პასტერნაკი სტალინს შეხვედრია ჯერ კიდევ 20-იანი წლების დასაწყისში. სამნი მიიღო თურმე ესენინი, მაიკოვსკი და პასტერნაკი და სამივე თხოვა, რომ ეთარგმნათ ქართული პოეზია. და ანუ დაცნობობა, ასე ვთქვათ, სტალინთან მანამდეც ჰქონდა. რა შეეხება კეთილგანწყობას, იცით რა, ფაქტი არის ესეთი, რომ პასტერნაკი მიუხედავად იმისა, რომ არ იმალებოდა მერე უკვე და თქვათ შემორჩენილია მისი მიმოწერა გორკისთან, რომელსაც დღეს რო კითხულობ, შეიძლება თმები ყალხზე დაგიდგეს, ისეთი რაღაცები წერია, რაღაცნაირად გადაურჩა ამ ტერორს, სწორედ შეიძლება ითქვას სტალინის პირადი დამსახურებით, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი ლეგენდა, ხა ეს არ ვიცი ბევრგან შემხვედრია, რომ სტალინმა თქვა ესეთი ფრაზა, თუ შეიძლება რუსულად ვიტყვი, ასტარცი ეტავნება ჟიწელა, როცა ის შეხვდა ერთ-ერთ და დასახრეთა თუ დასაჭერთა სიაში.
აი ესეთი პროვინციული, მოსმოდი ასე ვთქვათ, პატრიოტიზმი, რომელიც სტალინს ჰქონდა, სხვა სიტყვარავით, მე მგონი კარგი სიტყვა უხდება. ეს ხო არ არის მიზეზი ასევე იმისა, რომ სტალინს მოწონდა, რომ პასტერნაკი ჩამოვიდა საქართველოში, დაიწყო ქართული ლიტერატურის თარგმნა, ქართველი პოეტების თარგმნა და რაღაც გულის სიღრმეში ეს გავრცელებულია ესეთი, განსაკუთრებით რუს
წერილებში.
ეს ამით სტალინის გული
სტალინის გული მოიგო. ვიცით რა, ჩვენ რა ვიცით ახლა, მაგრამ შეიძლება ესეც იყოს აბსოლუტურად დასაშვები ვერსია. სხვათა შორის სტალინის გული მოიგო, მაგრამ აი ქართველებთან მეგობრობის გამო მაგალითად ახმატოვა ძალიან კიცხავდა, თუ შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ, იმიტომ რომ ესეთი ფრაზა აქ მოგონებებში ახმატოვას, რომ სანამ მანდელშტამს იქო აწამებდნენო, პასტერნაკიო გატაცებული იყო თავისი ქართველი მეგობრებით და მათი ულამაზესი ცოლებით. ეს
ორჯერ ჩამოვიდა 30-იან წლებში, თუ არ ვიცი, თუ არ ვწდები, 21 წელს და 23 წელს.
23
წელს უკვე მისიით ჩამოვიდა. ხომ წერალთა კავშირიდან, ეს წერალთა კავშირი რა იყო და რატო შეიქმნა, ვიცი. ხომ არ არის ცნობილი რა გააკეთა მან კონკრეტულად, ეს როგორ შეასრულა ეს მისია საქართველოში? ეს იდეოლოგიური სამუშაო ჩაატარა?
იცით რა, ამის შესახებ რა ვიცი, ჩემთვის ასე ვთქვათ ცნობილი არ არის, მაგრამ ეს უკვე ის დროა, 33 წელი, როცა პასტერნაკი ძალიან მოვლილი აქვს უკვე პარიზში, მგონი მანამდე იყო პარიზში და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი დაემთხვა ძალიან ძიმესულიერ მდგომარეობას. ხელისუფლებას მისას და ასე ვთქვათ აი ამ ხელისუფლებაზეც და რევოლუციაზეც და ასე შემდეგ უკვე ძალიან ესეთი აზრი აქვს ხო? საინტერესო რა არის, იცით რომ პასტერნაკისთვის საქართველო მე სულ ეძებდი მიზეს, რომ აი რა შეიძლება იყოს მიზეზი, რომ ეს კაცი ესე გადაირია ამ საქართველოსა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად თქვათ რუს კულტურის მოღვაწეებს თქვათ ახასიათებდათ ეს რაღაცა საქართველოსი
საკავშირო
ზედაპირული მოხიბვა, პასტერნაკი ამაციაში არ ჯდება, იმიტომ რომ მას რაღაცნაირად სწვანაერად ესმოდა და უყვარდა საქართველო. იცით რა, ფიქრობ რომ აი ძალიან პირად ამბავს უკავშირდება შეიძლება ეს, იმიტომ რომ მისი მეუღლე
ხალები ახსენე შე.
ხო. აი პირველად რო იყო 31 წელს ეს იყო რომ მისი უახლოესი მეგობრის თქო ნეიგაუზის მეუღლე გამოყვა მას ამ მოგზაურობაში, მაშინ ისინი ცოლ-ქმარნი არ იყვნენ და ერთი თვე ცხოვრობდნენ ბათუმში. ბათუმში კი კობულეთში. და სწორედ აი იქ დადიოდნენ პაოლო ტიციანი და ასე ვთქვათ, ეს დრო იყო მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაქცეული იყო თითქოს ცენტრიდან, ანუ მოსკოვიდან. და ნუ იყო აი ამ რაღაცა იდილიაში, სამხრეთში, სითფოში, ამ ჩრდილოეთის ქვეყნის ასე ვთქვათ შვილი. რა შეეხება 33 წელს და 34-ში ასე ვთქვათ. ეს წლებია, როცა პასტერნაკი ითვლება ყველაზე დიდ საბჭოთა პოეტად. ანუ პარტიული ნომენკლატურა მას ესე თვლის. იმიტომ რომ წერალთა ყრილობაზე ვთქვათ, ის გორკის გვერდით ზის და ნუ რაღაც იქ გამოვიდა სიტყვით სტალინის ბიუსტი მწერალთა კავშირს მან გადასცა. ანუ ეს ჯერ კიდევ არ არის ის დრო, როცა პასტერნაკი ვთქვათ, აი როგორ ვთქვა, ძალიან იმალება, ხო? იმიტომ რომ მას ჰქონდა პერიოდები ცხოვრების, როცა
გაემიჯნა
ყველას და ყველაფერს.
შექსპირის
ციგნებით, კი. და სხვა შორს აი გორკისთან მიმოწერა ვახსენე მე და გორკისთან მიმოწერა ძალიან საინტერესოა ზუსტად აი ამ პერიოდის აღსაწერად, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ პასტერნაკს წესით უნდა გაეთვალა რა რეაქცია ექნებოდა გორკის, ისტერიულად უგზავნიდა აი ამ წერილებს და ერთ-ერთ წერილში პირდაპირ წერს გორკი, რომ აი დამანებე თავიო. და სხვა შორს ძალიან ესეთია გულის ამაჩუყებელი და ნიშანდობლივია ის, რომ თვითონაც ასე ვთქვათ საფრთხის ქვეშ არის და ცდილობს, რომ რაღაცნაირად მარინა ცვეტაევას დაეხმაროს და როგორც ჩანს რაღაც ძალიან ესეთი სულგრძელი და დიდბუნებოვანი ადამიანი იყო, იმიტომ რომ ვთქვათ ის რაც მან ცვეტაევასთვის გააკეთა პრაქტიკულად პასტერნაკის დამსახურებით იყო, რომ ცვეტაევა მიიღო რაღაცა თარგმანების შესაძლებლობა და მაშინ თარგმნა ვაჟებ შაველა
და
შიმშილით არ მოკვდა.
და რა თქმა უნდა, ალბათ ქართველი პოეტებიც უნდა უმადლოდნენ მას, იმიტომ რომ მათი ლექსები წაიკითხეს რუსულად, ხო? საინტერესოა, თვითონ თუ მოწონდათ ეს თარგმანები, გვაქვს ჩვენ ეს ინფორმაცია? ალბათ კი, იმიტომ რომ
ამდენ ეცეთ რა არის, ეგ არ ვიცი.
თუ ვაჟებ შაველაც თარგმნა.
ხო. ვაჟებ შაველაც თარგმნა, მაგრამ ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი მე მგონი რაც გააკეთა ქართული კულტურისთვის ეს მაინც არის ბარათაშვილი,
რომელიც ფლიანად თარგმნა.
კი ბატონო, რომელიც ფლიანად თარგმნა და რაც ახლა კონგენიალური თარგმანებია, შეიძლება იმაზე დავარო ეს უფრო პასტერნაკი ამ ვიდრე ბარათაშვილი, მაგრამ რაღაცნაირად ბარათაშვილს თქვათ პოეზიით დაინტერესებული და რუსული ენის მცოდნე ყველა ადამიანი იცნობს, ხო? რაც დანარჩენ ქართულ პოეტებს თქვათ ეგეთი პატივი.
ახლა მივადგეთ ალბათ ყველაზე დრამატულ მომენტს მის ცხოვრებაში, რა ჟივაგოს გამოცნობას. სამწუხაროდ ამდენი დრო არ გვაქვს, მე მინდოდა ძალიან მალხას ხარბეტიას სიუჟეტი მოგვესმინა, მაგრამ ნაწყვეტს წავიკითხავ მაქოს სიუჟეტი მაქო მიუძღვნა პასტენაკის 100 წლის თავისი რადიო რეპორტაჟი. 1958 წლის 29 ოქტომბერს თბილისშიც გამართა აღშფოთებულთა სხდომა, რომელიც წერალთა კავშირის პირველმა მდივანმა ირაკლი აბაშიძემ გახსნა და რომელზეც სიტყვებით გამოვიდნენ ალიო მირცხულავა, ბესარიონ ჟღენტი. უნდა იცოდეს ხალხმა, ხო?
ეს
გვარები: შალვა დადიანი, კარლო კალაძე, კონსტანტინე ლორთქიფანიძე, გრიგოლ აბაშიძე, რევაზ მარგეანი, იოსებ დონეშვილი, გიორგი ნატროშვილი. კომპოზიტორები: ანდრია ბალანჩივაძე, ალექსი მაჭავარიანი, მე მგონი არავინ აღარ დარჩა. პოეტის საქციელი დააგმეს ან თუ დააგმობინეს, წერს მალხას ფარბედია მისმა მეგობრებმა, სიმონ ჩიქოვანმა და გიორგი ლეონიძემ. მათ ხურვალე დაუჭირეს მხარი პასტერნაკის საბჭოთა მწერალთა კავშირის რიგებიდან გარიცხვის იდეას. ერთსულად გამოთქვეს თავიანთი ღრმა აღშფოთება ბორის პასტერნაკის ანტიპატრიოტული მოქმედების გამო. აღინიშნა, რომ ბორის პასტერნაკი ფაქტიურად გადაიქცა საერთაშორისო რეაქციის რუპორად მის გააფთრებულ ბრძოლაში ჩვენი სამშობლოს წინააღმდეგ, მშვიდობისა და პროგრესის წინააღმდეგ. Убралт ძნელი წარმოსადგენი არ არის, ალბათ როგორი შოკი იყო ეს პასტერნაკისთვის, როცა მისმა მეგობრებმა გაწერეს ისას.
ეცრა, ეს იყო შოკი, რა თქმა უნდა, და მაგრამ ეს შოკი ხო არ იყო მხოლოდ მისი ქართველი მეგობრები იყო.
Убралт აქ როცა 64 ქონდა
წარმოდგენილი. ხო, წარმოდგენილი
კი. გიღალატა,
თუმცა მიუხედავად ამისა, თქვათ არსებობს მოგონებები, მაგალითად როგორ ხვდებოდა მერეც ის გიორგი ლეონიძეს მოსკოვში პასტერნაკი. ამის მერე კი. და საინტერესოა რომ კი 59 წელს კიდევ ჩამოვიდა საქართველოში
და ეს ხალხი დახვდა.
და ეს ხალხი დახვდა.
მაგრამ ალბათ მას მერე რაც მოინანია.
იცით რა, ეხლა ეს მონანიებაც არისო, ეს მოხდა იმ ხელაზე წოლის შემდეგ. მან უბრალოდ ნობელის პრემიაზე ასე ვთქვათ ჯერ გააგზავნა წერილი და მადლობა მოუხადა და შემდეგ რაღაცნაირად უარი თქვა ამ პრემიაზე. იცით რა, საინტერესოა ის, რომ აი 59 წელს როცა იყო თბილისში, რა თქმა უნდა იყო ნინო ტაბიძესთან და ტაბიძეებთან, თქვათ იქ ცხოვრობდა. მაგრამ მოგონებებში რაღაცნაირად მე ვერ ვიპოვე, თქვათ აი
სამდურავი.
ახო არ, ან სამდურავი და ან ის, რომ აი მაშინ თუ შეხვდა ან გოგლას, ან ჩიქოვანებს. დარჩენილია მოგონებები ძირითადად ლადო გუდიაშვილთან, მისი ხშირი სტუმრობების შესახებ.
გუდიაშვილი არ არის ამ სიაში.
გუდიაშვილი არ არის, ხო, ამ სიაში და გუდიაშვილმა ზუსტად მაშინ გახატა ეს ცნობილი პასტერნაკის პორტრეტი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ნატურალურად.
საინტერესოა, ხალბატონ ნეტა ტაბიძე რომ უსაზღრო ინფორმაციას ფლობდა და რამდენჯერმე შეხვედრი ვარ. და ნუ ალბათ ჩვენი დანაშაული ის არის,
რომ
არ ჩავწერეთ, ხო, ეს ხარ მართლა საოცარი ინფორმაცია ქონდა ყველაფერს და მახსოვრობა, საოცარი მახსოვრობა და ალბათ ისიც გვეამბობდა რა მოხდა რეალურად მაშინ. შეხვდა ამ ხალხს,
ხო, აი 59
მოსკვა თავის სამდურავი. რუსეთშიც არ არის ცნობილი, მე მგონი მე ძრავ ინტერესით, იმიტომ რომ იქაც უღალატეს მეგობრებმა და მათ მიიღეს მონაწილეობა აი ამ იდეოლოგიურ ომში, რომელიც 58 წელს გაიმართა და ამ დროს ეს ხო უკვე 20 ის დასაწყისია და ხალხს იმედი აქვს რომ ცხოვრება შეიცვლება, ახალი ცხოვრება დაიწყება, დამთავრდა სტალინური რეპრესიები და მოულოდნელად ჟივაგოს ამბავი იწყება, რომელიც ძალიან ძიმე იყო ალბათ თვითონ პასტერნაკისთვის და ჩვენი კულტურისთვის საერთოდ, ხო, ზოგადად. მიუხედავად ამისა, მე ვიცი რომ მისი ერთ-ერთი ბოლო წიგნი, თუ არ ვცდები საერთოდ, ბოლო წიგნი იყო ლექსები საქართველოსზე და ქართველი პოეტები, ხო, უკანასკნელი წიგნი. წაკითხული გაქვს ეს წიგნი, იმიტომ მე არ მაქვს
სამწუხაროდ. იცი რა, მე არ მაქვს ეს წიგნი, აი ეს წიგნით ნანახი, თუმცა თქვათ ვიცნობ ამ ლექსებს და ვიცი თარგმანები, თქვათ ქართველი პოეტების.
და აქ შეფასებულია ქართველი პოეტებიც თუ უბრალოდ თარგმანები არ არის?
იცით რა, ეს წიგნი არ მინახავს.
ძალიან საინტერესო არის, მართლა ძალიან მაინტერესებს აი სტრუქტურა ამ წიგნს და მართლა უკანასკნელია თუ არა და ალბათ ნუ ცოდნები გამოგვეხმაურებს შემდეგ. გამოფენას მინდა დაუბრუნდე. ჩანს ამ გამოფენაში დასაწყისში თქვი რომ ძალიან ესეთი ჩანსო რო კარგად არისო. თვითონ იგრძენი ეს ფოტოებში.
იცი რა, ყოველ შემთხვევაში აი კი, ვიგრძანი, მე რო გამოვედი გამოფენიდან, ასე ვთქვათ, არ დავრჩი, ვთქვათ, დათრგუნული. რა თქმა უნდა, ხა ეს ძიმე დროა და რაღაც, ის რაღაც ისეთი კაცი იყო მაინც.
ჯერ ძალიან ფოტოგენური იყო. ძალიან ფოტოგენური შემთხვევაში ფოტოაპარატს უყვარს ადამიანს, ჩანს მუდმივად.
მით უმეტეს ეს ავდევი, რომელმაც ეს ფოტოები გადაიღო, არ იყო პროფესიონალი ფოტოგრაფი. უბრალოდ რაღაცნაირად მოხვდა, სტუმარი იყო ვავილოვების, ვისთანაც ვისახლშიც იყო ბასტერნაკი და აი ეს ორი დღე იყო ეს ფოტოსესია.
მე ვიცი თქვენ წერელთა სახლიც, მე დამავსა მეტყარნინო მუშაობს რადიოსთანაც ვეტყვი წერელთა სახლში. წერელთა სახლიც აპირებს.
ნამდვილად წერელთა სახლი აპირებს ბასტერნაკის იუბილის აღნიშვნას, იმიტომ რომ თუ კი ესეთი დიდი სტუმარი ყოლია და ვთქვათ ნობელიანტის რამდენიმე მე მგონი
და ძალიან შეფერშული ამბობს მაგალითად რომ მანდელშტამი სომხებისთვის გოეთე აი ზუსტად მალხაზის სიუჟეტში გოეთე იტალიელებისთვის და პასტერნაკი ქართველებისთვის და ტიპი ნამდვილად ასე არის
ნამდვილად ესეა ხო და შესაბამისად ის დაკავშირებული იყო ამ სახლთან და ნუ ვთქვათ ყველაზე უფრო ცნობილი და ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ვთქვათ ეპიზოდი მის ცხოვრებიდან რაც ჩვენს წერილთა სახს უკავშირდება ის არის რომ 41 წელს როცა ჩამოვიდა ეს ის წლებია როცა გამარჯვებას არეუბნება ხალხი ხალხის მტრის შვილებს თქვა და მეორე ქუჩაზე გადადის მაშინ როცა ყველა ზაფხულს ტიციანის ოჯახი ატარებდა პერეძელკინაში და რომ ჩამოვიდა ნინა ტაბიძე საერთოდ არ გამოდიოდა სახლიდან აიძულა რომ წასულიყო მწერალთა სახლში მაშინ ის ბარათაშვილს კითხულობდა და ესე იგი დემონსტრაციულად ასე ვთქვათ აქცევდა ყურადღებას ნინოს და თქვა რომ თარგმანებს უძღვნიდა ნინოს ეს ნამდვილად არისო ვთქვათ იმ პერიოდში ძალიან მარტივი და უბრალო საქციელი შემდეგ ნინო ტაბიძე წერს რომ ესეც არ მაკმარაო და ოპერაში წამიყვანაო და ნუ მთელი საღამო ჩემს გვერდით იჭდაო ეს ის პერიოდია როცა ჯერ არიციან ვთქვათ ტიციანი ცოცხალი არ არის ცოცხალი ამიტომაც ხო ამიტომაც რაღაცნაირად წერელთა სახლი აპირებს რომ გამოეხმაუროს ამ იუბილეს ჩვენ ვესაუბრეთ პასტერნაკის მუზეუმის დირექტორს ირინა ერისენოვას რომელიც ზუსტად ახლა ამ გამოფენაზე იყო ჩამოსული ეს გამოფენა ჩამოიტანა ამ ქალბატონმა და რაღაცნაირად ის შეგპირდა ფოტო მასალას პასტერნაკის შესახებ რომელსაც ეს თქო უფასოდ ვაჩუქებს გამოგვიგზავნეს უბრალოდ ელექტრონულ ვერსიას ვაპირებთ ფოტო გამოფენის მოწყობას ვაპირებთ ლექციების ციკლის მოწყობას
ანუ რაღაც შეიძლება დაპატიჟოთ კიდეც
კი თუ ვთქვათ ამისი ფინანსები მოვიპოვეთ შეიძლება დაუპატიჟოთ პასტერნაკის მკვლევარი ან რომელიმე რუსი ცნობილი ვთქვათ პოეტი ან შეიძლება სულაც არარუსი ეს ყველაფერი ჯერჯერობით ასეთი მოსამზადებელი პერიოდი იყო და კიდე ერთ საინტერესო რაღაცას ვაპირებ ის თქვათ მინდა მწერალთა სახლში ბოლო სართულზე კეთდება რეზიდენციები მწერლებისთვის სასტუმრო ტიპის და ნუ ჩვენ გადავწყვიტეთ ესე რომ ყველა ოთახს ერქვას მინიმეს სახელი და ნუ ერთ-ერთი იქნება პასტერნაკის ოთახი და რაღაცა ესეთი მინი მუზეუმივით თქვათ ფოტოებით რაღაცნაირად
ჩვენ კიდე გვექნება სამი წუთი უბრალოდ შენთვის რა არის პასტერნაკი ეგ მაინტერესებს
Oh,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიახ, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება 17:30 წუთია თბილისის დროით. მე ვარ გოგი ვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ნინო ბექიშვილი, ჟურნალისტი, წერილთა სახლის თანამშრომელი არის ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით გამოფენაზე, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმში მოეწყო და რომელიც ბორის პასტერნაკის ცხოვრების ერთ მონაკვეთს, მოდი ასე ვთქვათ, მიეძღვნა და მის შემოქმედებასაც. ბოლო კითხვა, რომელიც ნინოს დაუსვი, ეს იყო: თვითონ ინოსთვის რა არის ბორის პასტერნაკი? შეიძლება თქვა სამ კითხვაზე არაერთი ადამიანისთვის მიმართავს ამ კითხვით.
ბორის პასტერნაკი მე ძალიან მარტივად ვიტყვი, არის ადამიანი, რომელიც მას შემდეგ რაც გავიზარდა, ყოველთვის მაინტერესებდა ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე. შეიძლება ითქვას, რომ ის არის ერთ-ერთი პოეტი მათ შორის, რომელიც ძალიან მიყვარს. და ეს არის არამხოლოდ პოეტი, ალბათ იმიტომ, რომ ძალიან ბევრია მისი პირადი მიმოწერა დარჩენილი და ეს მიმოწერა ძალიან ხშირად, მაგალითად ცვეტაევას შემთხვევაში, ოლგა ფრაიდენბერგის შემთხვევაში, ივინსკაიას შემთხვევაში არის პირდაპირ რომანები. პირდაპირ რომანები სასიყვარულო, ძალიან შიშველი, ძალიან ვნებიანიც ხშირად და ცოცხალი. შეიძლება ზუსტად ამის გამო პასტერნაკი არის მწერალი, რომელსაც მე ესეთი განცდა მაქვს, რომელსაც ყველაზე ახლოს ვიცნობ. შეიძლება ეს განცდა ხა ეფემერულია და
რაღაც ახლობელი ადამიანი.
ხო, აი ახლობელი ადამიანივით არის. და აი ეს არის მწერალი, რომელსაც ვუბრუნდები ხოლმე, თუნდაც თარგმანებს ხა მის ორიგინალური თუ არა. და განსაკუთრებით მიყვარს მისი პოეზიის, ასე ვთქვათ,
გადაკითხვა,
ოღონდ მისი გვიანდელი პოეზია, როცა მან მიაღწია რაღაცა ის საოცარ გამჭვირვალობას და სისადავეს და ისეთ სიმარტივეს, რომელიც ნამდვილად ნელი მისაღწევია. მე მგონია, რომ პასტერნაკი იმ პოეტების რიცხვშია, ვისი თარგმნაც ძალიან გაჭირდება ზუსტად აი ამ სიმარტივის და ასე ვთქვათ აი სიკამკამის გამო, რაც მის პოეზიას ახასიათებს. კიდევ ძალიან მიყვარს პასტერნაკი ლუბერსის ბავშვობის ავტორი, იმიტომ რომ ეს არის წიგნი გოგონას ბავშვობაზე და ძალიან ესეთი კარგი წიგნი და მე მგონი ეს არის წიგნი, რომელიც ყველა გოგონამ უნდა წაიკითხოს. რატომ ღაც მწერლები ყოველთვის წერენ ბიჭების ბავშვობებზე და ძალიან ცოტა წიგნია გოგოების ბავშვობა.
კეთილი, უნდა დავასრულოთ საუბარი ნინო ბექიშვილთან. მუსიკალური პაუზის შემდეგ მე დაგებრუნდებით ჩვენს კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful think to myself, what a wonderful way. Ooh, yeah.
Tbilisi's kuchebshi ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
The Georgian soldiers have performed professionally.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
Great courage.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ქართველმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება თბილისის დროით 17 საათი და 35 წუთია. ახალგაზრდა მუსიკოსი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახალგაზრდა ალტისტი გიორგი ცაგარელი. გიორგი, ახლა გავიცანიმე და ვერ მოვასწარი ყველაფრის კითხვა და ალბათ დაგვრჩება გადაცემაში 18 საათამდე დრო, რომ თავის თავზეც გვიამბობს. თუმცა მაინც მინდა რომ ჯერ დავიწყოთ საბაბით, ასე ვთქვათ, მიზეზით, თუ გინდათ საბაბით, რომელმაც მოგვცა საშუალება, რომ გიორგი ყოფილიყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თბილისში ივნისის მიწურულს ჩატარდა ფესტივალი, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენმა რადიომ ვერ გააშუქა, ვერ მოასწარით და აი ახლა გამოვისყიდით ამ ცოდვას. ეს არის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი ჩელოს სეზონი, რომელიც რუსთაველის თეატრში მოეწყო. ძალიან მინდოდა რომ რადიო მსმენელისთვის გვეამბა რა მოხდა იქ, ვინ მიიღო მონაწილეობა. რამდენადაც ვიცი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი არის ჩვენი მუსიკალური ცხოვრებისთვის და ნუ არც თუ ისე კარგად გაშუქთა, თუმცა მე სწორედ ტელევიზიით შევიტყვე რომ ასეთი ფესტივალი არსებობდა. უბრალოდ რადიო მსმენელს ვეტყვი რომ განსხვავებული სხვადასხვა დირიჟორი იყო, ხო, ეს ყოველ შაბათს იმართებოდა და ჩამოვიდნენ მსოფლიოს საუკეთესო
ვიოლონჩელისტები. ნამდვილად ესეთი ფესტივალი კლასიკური მუსიკის ჟანრში, ანუ ესეთი ფესტივალი არ ვიცი ჩატარებულა თუ, ანუ ამდენი, ანუ ესეთ მოკლე დროში, ესე იგი მაისის შუა რიცხვებიდან ივნისის ბოლომდე, ესეთ, ანუ ერთი თვის განმავლობაში ამდენი კარგი მუსიკოსი თუ შეიძლება მსოფლიო დონის მაგა კარგი მუსიკოსი კი ვარცხებთ, ანუ მსოფლიო დონის მართლა მსოფლიო ვარსკვლავები
რომ რამდენიმე იყვნენ,
ესე კი იყო ეს გახსნაზე დაუკრა საქართველოში ძალიან ცნობილმა ჩელისტმა ნატალია გუტმანმა, რომელიც არაერთხელ ჩამოსულა
და ვიცი რომ ბევრის მასწავლებელიც არის, ხო თუ არა, აძლევდა ხოლმე
ნუ მასტერ კლასები ხოლმეს მის. ასევე იყვნენ ახალგაზრდა ვიოლონჩელისტები, რომლებიც სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან ცოტანი იცნობენ, კონსერვატორიის პროფესორებიც კი არის ცნობილი. მათ ეს არ ვიცი, YouTube-ი არსებობს და რატო არ უყურებს ეს ხალხი, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ესენი არიან ნიკოლას ალშტეტი, რომელიც სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ახალგაზრდა ვიოლონჩელისტია, ისტვან ვარდაი. ასევე იყო ჩვენი ძალიან კარგი და არაჩვეულებრივი ლიზი რამიშვილი, ახალგაზრდა ქართველი, ეს 17 წლის არაჩვეულებრივი გოგონა არის. დახურვაზე დაუკრა დავით გერინგასმა, რომელიც როსტროპოვიჩის სტუდენტი იყო და ასევე მისი აღზრდილია თითქმის ნახევარზე მეტი ახალგაზრდა ჩელისტი. ასევე ძალიან კარგი, შეიძლება არც ისე ცნობილი როგორც ეს ვიოლონჩელისტები დირიჟორები, მაგრამ ასევე ძალიან კარგი დირიჟორები იყვნენ ჩამოსულები. მათ ასე კი იმუშავეს ორკესტრთან და ეს ორკესტრისთვის
კი ორკესტრი ეს არის
მიქელაძეს სახელმწიფო ორკესტრი და რატო ჩატარდა რუსთაველის თეატრში, იმიტომ რომ უკვე ისეთ მდგომარეობაში ეს ცენტრი რკინიგზელთა სახლს, რასაც ეძახიან, ხო, მიქელაძის ცენტრი, რომ იქ უკვე წვიმა ჩამოვიდა, აგურებიც ვერ შეუძლებელი.
ერთი წლის წინ ვიყავი და უკვე მაშინ იყო ძალიან ძილი მდგომარეობა.
რაც მთავარია სულ რომ ანუ ის დისკომფორტი რო არის უკაცრავად და სუნი შემოდიოდეს საპირფარეშოებიდან, ან ზამთარში ჩახუთულობა, ზამთარში საყინული. მუსიკოსები ორკესტრისთვის თავის ანუ წარმოჩენა ძალიან რთულია ამ დარბაზში, რადგან
აკუსტიკა მოგწონს.
აკუსტიკა ძალიან ნორმალური, კარგი აკუსტიკა. უბრალოდ დიდი შემადგენლობაა, ახლა მაგალითად შესულდა მალერის სიმფონია, შეუძლებელი იყო ამ დარბაზში ამის მოსმენა, ან თუნდაც სტრავინსკი და ასე შემდეგ. პროცესს დიდი შემადგენლობა გამოც უკვე ის მაინც თეატრი არის, თეატრის მოიხსენ თეატრის.
ანუ არის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება ორკესტრი მანდიდან გადავიდეს საერთოდ, თუ უბრალოდ რემონტია საჭირო.
იცით რა არის, თუ რაღაც ისეთი თუ რემონტი გაკეთება უკვე აბსოლუტურად უნდა ძირფესვე შეიცვალოს, უფრო უნდა გადიდეს ეს დარბაზი და არის თბილისში ძალიან კარგი ანუ სიმფონიური მუსიკისთვის აშენებული დარბაზი, ეს არის ჯანოკახიძის სახელობის დარბაზი.
მას თავისი ორკესტრია.
არა, კი, მაგრამ ეს არის სახელმწიფო ორკესტრი, სახელმწიფო დარბაზი და მთელს ოფლიოში ახლა მაგალითად თუნდაც სადლერ გევანთაუსში, სადაც ლაიფციგის გევანთაუს ორკესტრი, სხვადასხვა იმავე ქალაქის ორკესტრებით
ჩვენთან
ესე რატომღაც არ არის, იმიტომ რომ ეს ნუ კულტურის სამინისტროს ნებაც უნდა იყოს. ანუ ახლა არის შეგიძლია იქირაო მაგალითად ეს დარბაზი, მაგრამ ძალიან ძვირიჭდება, უფრო ძვირიჭდება ვიდრე კარნეგი ჰოლის რამდენიმე დარბაზიც კი.
მართლა?
დიახ. და ძალიან რთულია საერთოდ ესე, როდესაც ყველა ერთმანეთს რაღაც ეომ, ისედაც ძალიან რთულ ვითარება შეკლასებ გონოს, იმის მოგეთ რომ ერთმანეთს ხელი შეუწყოთ.
ესით ეს კონკურენციასაც უნდა ქმნიდნეს, მაგრამ
იქნება კონკურენცია. კონკურენცია, აი როგორ გითხრათ, პირიქით ძალიან კარგი არის, რომ სხვა ორკესტრებიც ეხა ცდილობენ რაღაც კონცერტები ჩაატარონ და უბრალოდ ყველაფერი მაინც ენთუზიაზმზეა ჯერჯერობით, თუმცა ახლა აი ეს ფესტივალი მაგალითად დააფინანსა მთავრობამას, დააფინანსა კერძო სპონსორებმაც დააფინანსეს, მაგრამ ეს აი გაგიკვირდება და ერთი თვით ადრე, სამი კვირით ადრე დაიგეგმა ეს ფესტივალი და არავის არ ელოდა რომ აი ესეთ მოკლე ხანში როდესაც წლობით გეგმავენ ეს ფესტივალი.
საინტერესოა თავრობამ რო დააფინანსა, მე რამდენადაც ვიცი პრობლემებია, თქვენ თვითონ თქვით რომ პროფესორებმაც კი არ იცოდნენ შემსრულებლებიო. პრინციპში პრობლემა არის ჩვენში ინსტრუმენტის პრობლემა, სიმებიანი და საერთოდ მე ბევრთან ვისაუბრი ამ გადაცემაში და ამაზე ამბობ. პიანისტები ყავს, მაგრამ სხვა ინსტრუმენტების პრობლემა არის ქვეყანაში.
კი, ეს მართალია, პიანისტები და ვოკალისტები ძალიან ძახელგანთქმულები არიან, უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე არიან, რამდენიღა მე ვიოლინე ლიზა ბათიაშვილი არის შესანიშნავი მე ვიოლინე. მაგრამ მართალია, არ არის ისეთი სკოლა, როგორიც მოგეთეთ პიანისტების.
სკოლა ქონდა.
იყო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ყველაფერს განახლება ჭირდება, მაინც საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც დახურული იყო ეს სივრცე, მაინც სრულდებოდა რაღაც ამ საბჭოთა სკოლის, რომელიც ძალიან ძლიერ სკოლად ითვლებოდა, მაგრამ ნუ ახლა უფრო სხვა მოთხოვნილებები ჩნდება. და ისევ თუნდაც ისევ ძველი გამოცემულობა ნოტები, რომ სადაც ძალიან ბევრი შეცდომები არის, არ მხოლოდ საშემსრულებლო ტექნიკის მხრივ. არიან ადამიანები, რომელსაც ჩამოვავთ მე პირადად რამდენიმე ვაჩოკე კონსერვატორიაზე, მაგრამ არა, რატომღაც არანაირი ინტერესი არ აქვს.
იქნება არ არის პოპულარული, ну მაგალითად ჩელოსთვის დაწერილი უამრავი ნაწარმოები არსებობს, მაგრამ შეიძლება ისეთი პოპულარული არ არის, როგორც თქვათ ფორტეპიანოსთვის დაწერილი კონცერტები. ხალხი ხო დადიოდა?
ხალხი დადიოდა.
ხო, აი ამის
ხალხი დადიოდა. შეიძლება და ბევრად უფრო მეტი სტუდენტი ყოფილიყო, რასაც ძალიან გული მწყდება, ძალიან ცოტა სტუდენტი დადიოდა. კონსერვატორიის სტუდენტებს საერთოდ არ აინტერესებს მუსიკა, იმიტომ რომ იმათ თვლიან, რომ YouTube-ზე ბევრად უფრო კარგ ჩანაწერს მოისმენენ. მაგრამ ეს სოლისტები, რა ვფიქრობ, საინტერესო უნდა ყოფილიყო მათთვის. არ ვიცი რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიცი რომ აი მაგალითად ილიას უნივერსიტეტში თესეურში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა რომელსაც ძალიან უყვართ კლასიკური მუსიკაც, მითუმეტეს თანამედროვე რაღაც ავანგარდის კომპოზიტორები, მაგრამ ეს შეიძლება აი ორგანიზატ ჩვენები, ვინც ეს
ორგანიზატორები,
ჩვენი ბრალიც არის რომ შეგო ვერ მივაწვდენთ ისე ხმა მათ.
თუ სამ კვირაში
უბრალოდ სამი კვირაც ეს ესეთ ექსტრემალურ პირობებში, იმიტომ რომ აი როდესაც არის ეს სპონსორი გიყოლება, არ გიყოლება, ეს მოლაპარაკება ამ ჩელისტებს მოგეხსენებათ 2 და 3 წლის წინ აქვთ ხოლმე გაწერილი და ზოგი ხათრი ზოგს რაღაც გამოუშთა დრო ზოგს რაღაც ეკოლოგია განჩელის ხათრი ზოგს იმის რაღაცა უცებ მოხდა ესეთი სიტუაცია და უცებ იქ ნუ ნიკა არის სამხატვრო ხელმძღვანელი ამ ფესტივალისაც და დარბოდა და ნუ აი მოხერხდა ეს ბოლო წუთებში, მაგრამ მოხერხდა.
ეხლა გადაწყვეტეთ რომ სისტემატურად ჩატარდეს?
თუ იქნება დაფინანსება, მე ყოველთვის ხარში დავუდგები ესეთ სხვაც თუ ჩაატარებს ინტისემონებს ყოველ ანუ
მე ვეტყვი რადიოსუნასო 12 დღე გაგრძელდა ხო და
12 ანუ ერთი თვე გაგრძელდა,
ერთი თვე გაგრძელდა და ყოველ შაბათს ხო სულ რამდენი კონცერტი გამოვიდა ხო?
ვერ ხავ ზუსტად ესე ვერ თქვი, მაგრამ
12 ანუ 12 რეპერტუარი როგორი იყო?
სხვადასხვა რეპერტუარი იყო.
ჩელოსთვის
დაწერილი, აი კლასიკის ისეთი ნაწარმოებები, რომელიც ცნობილია, ასე თქვა. ნაწარმოებები, ჩელოს კონცერტები, როგორც არის მაგალითად ვორჟაკის, შუმანის კონცერტები შესრულდა. იყო შნიტკეს კონცერტო გროსო სადაც ნატალი
ამით დაიწყო მე
მგონი ამით დაიწყო გაიცა სადაც მის ვაჟიშვილთან ერთად დაუკრა მე ვიოლინესთან ერთად იყო გია პანჩელის ნაწარმოები შოსტაკოვ ძალიან მრავალფერ ჰაიდნის კლასიკური კონცერტები დასრულდა
ანუ მრავალფეროვანი იყო თანამედროვეც და კლასიკაც კეთილი ეხლა გიორგი გვაქვს საშუალება კიდე 15 წუთი გვაქვს რომ ვისაუბროთ პირველ რიგში როგორია მუსიკალური ცხოვრება თქვენი აზრით, თქვენობით გელაპარაკეთ მაინც, თქვენი შეფასებით გარედან, უბრალოდ რადიო მსმენელს ვეტყვი, გიორგი, რამდენი წელი არ იყო საქართველოს 2008 წლიდან, ხო?
2006-ის ბოლო
2007. ხო, 2007 წლიდან სწავლობდა ევროპაში და მოღვაწეობდა ევროპაში, ასე ითქვას, ხო? და მე გავეცანი ასე თქვა რაღაც ცალკეულ ფაქტებს რა, ბევრი ამ გაგიკეთებიათ ნამდვილად, ნუ ყველაზე ძალიან დამაინტერესა აი ამ დისკმა, ყანჩელია და ქვია მე მგონი, რომელიც თქვენ და თქვენ ამეგობრებმა გამოიცა.
ეს გამოუშვით ფრანკფურტში გამო
ეს
ანსამბლი ნაცად თქო ერთჯერადი აღმოჩნდა
შვიდმა მუსიკოსმა
შვიდნი ვიყავით
რატო დაიშალეთ
რა ვიცი აი ალბათ შვიდი ქართველი ერთად ზართული არის ხომ
ალბათ სხვადასხვა ქალაქში გიწევდა
კი ყველა სხვადასხვა ქალაქში ყველა ზოგი სწავლობდა ზოგი მუშაობდა ზართული იყო ფინანსურათაც ყველა მხრივ და არ გამოვიდა მე ამის მე კვარტეტის ქონდა საქართველოს სიმებიანი კვარტეტი
და
ისაც ნორვეგიიდან ქონდა შემოთავაზება რომ დაგაფინანსებთ ან კონკურსებზე რომ გაიგზავნოთ მაგრამ ჩვენ არ დავთანხმდით რადგან სახელი უნდა გადაგოკეთებინა და მიუქარეთ ეხლა ხვდებით იმიტომ რომ იმედი ქონდა რა ვიღაცა
სპონსორი
და ჩვენ სახელით გავიდოდით კონკურსებზე რაც მაგრამ ესე არ მოხდა
ატყობთ რა აქაურ სპონსორებს ასე ვთქვათ მდიდარ ხალხს დღეს თელი დღე ამაზონ
კი ალბათ ძალიან ძალიან ნაცნობი უნდა ახლობელი უნდა იყოს და ისე არ აინტერესებთ ალბათ ხედავენ არ ვიცი შეიძლება ართულიან ისინი რომ ამაში ფულის ჩადება
აი რუსეთში მაგალითად ვიცი რომ ეს პრესტიჟის საქმე არის და დავაქვა ცნობები მაგრამ შეიძლება ადამიანი დიდად ვერ ერკვეოდეს მუსიკაში მაგრამ ნუ
კი გერმანიაში ესე ახალი გერმანული კლასიკური მუსიკა ფაქტიურად აი პენსიონერებზე დგას ასე ვთქვათ რომლებსაც ძალიან უყვართ კლასიკური მუსიკა და შემოწირულობები აქვთ კონცერტებზე იქაც სამწუხაროდ ახალგაზრდობას არც ისე აი კონცერტებზე რამდენიმეს გამოსვლა სხვა კონცერტებზე რომ სულ აბონიმენტები დავდიოდი უმეტესად სულ აი 60-70 წელს გადაცილებული ადამიანები არიან. აქ სხვათა შეთ ახლა პროცენტულად რო შევადაროთ
მეტი ახალგაზრდა
მეტი უფრო მეტი ახალგაზრდა კიდე უფრო მეტი მან შეიძლება ესე ვფიქრობ პიაროს მაგრამ
ხო აი ეს
მე ვფიქრობ რაღაცა აი აქ მაგალითად ვფიქრობ მაინც რაღაცა აი გაუცხოვებ კლასიკური მუსიკას ზოგს ეშინი აი რომ არიციან არ მოусმენია თან შეიძლება მოусმენით მაგრამ ვერ გაიგეს ცოტა შიში აქვს ვფიქრობ და აი ვერ ბედავენ რომ მოვიდნენ და რაღაცა კედელი რო დახვდეთ და ვერ იგზნონ თავი ის როგორც მაგათ კინოში რო წავდა ისე ამას ან თუნდაც თეატრში უფრო მათთვის გასაგებია ფიქრობ მე რაღაც ჩაკეტილი წრესავით არის ხოლმე სულ ერთ და იგივე ხალხი დადის ეს მსმენელი ანუ ეს ერთმანეთს იცნობენ ეს რომ მოდის გარედან ადამიანი რაღაცა ვერ ხვდება ანუ
ეს მინიატაიდან
გაჩნდა
ეს თბილისში ყოველთვის იყო სამწუხარო მაგრამ ეს როგორ ჩანს ეს არის ჩაკეტილი წრე და აქედან განთავისუფლება ძალიან ძნელია რა მაინტერესებს მიმართეთ რომ ამ სპონსორებს ახლა მაგალითად მაგთის ხედავთ
კი მაგთი ანუ მაგთი ესე იგი აი ეროვნულ მუსიკალურ ცენტს რომელსაც შედის ეს ორკესტრი ესე იგი რამდენიმე წლიანი კონტრაქტით უფასოდ დაბეჭდავს ამ მაგრამ ეს სამწუხაროდ იმის გამო რომ ძალიან ცოტა დრო ქონდა აქ რაღაც ნუ მაგალითად კიდე უფრო კარგი ხარისხი შეიძლება და მე ასე ვფიქრობ მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ბრალი რადგან ბოლო წუთს ვაწვდით და ის გოგო რომელსაც იქნა დაეპეჭდა
ასევე არის არ გადაუხადეს
რა თქმა უნდა ჰონორარები ეს იქ იყო აჭარა ბეთი თუ აჭარა ნეფი
ესე იგი ადამიანები
სპონსორები რომლებმაც ძალიან დიდი სახსრები ასევე მთავრობამაც
და კიდევ ერთი პრობლემა არის ალბათ ის რომ ერთ-ერთი იშვიათი ქვეყანაა საქართველოს ევროპაში მე მგონი ახლა უკვე ერთ-ერთი სადაც არ არის კლასიკური მუსიკის რადიო რადიო არ არსებობს
აღარ არის
ხო იმიტომ რომ არ გამოჩნდა რეალური სპონსორი რომელიც კლასიკური
მუსიკის არის მე საერთოდ მეც რაღაც ხანდახა დამნაშავებ ხომ თავს რაღაც არავინ ხმას აღარ იღებს თითქოს ეს სულ ერთი გახდა ყოველთვის რომ ესე უკვე რა მე მგონი წელიწადზე მეტია აღარ ფუნქციონირებს ეს რადიო. არ ვიცი, შეიძლება რაღაც რევანშისტული კონდათ ადამიანებს რომ ის ასოცირებული იყო ესე იგი ექს პრეზიდენტის ეს
ცოლთან
და რაღაც აი ვერ ხვდები თუ Pico neighbor of Pelico, well, of course, my gun routes round the radios.
Ah, Nandu, the Rizuda, the Rebu.
Oh, I can't make Matwits Novda, or Perisati Safstrebi, as neighbor on the Echa, Racher Bampestos, Culturisams of Darkness, as neighbor, Rogol, Culturisamins, Rosatunda, no Emuda, Roravaska, Memes with Romat, Zalian Patera Budget, Zalian Bibia, the Mimartos Patroni, to where was a spirit to be in our round the Trovigas Satsvenin. Ყველას მერე ყველა თხოვს და ვერც ერთს ვეღარე უბნებიან ვერც კი სფერარ და საერთოდ საგიჟეთი ხდება მაგრამ ეს მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილთან იყო შეხვედრა და ეს იგი აუხსნეს რომ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მან ეს გაიგო მერე დაავალა ეს იგი კულტურის სამინისტროს და ანუ ესე იგი ისე
ვიღაცა არის
საჭირო საჭირო ყოველთვის რომ იმან დაავალოს და თქვას რომ ან ისეთი მინისტრი უნდა იყოს რომელთან შეხვდები და იტყვის რომ კი ეს საჭირო გავაკეთებ ან არ არის საჭირო არ გავაკეთებ
ნუ ესე იგი და ნაცნობი კაცი რომელიც შემი
ну საქართველოს თბილისი ნაცნობ ეს ნაცნობობა ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეხმარება ყველას რაღაც შემთხვევებში საქმეს აფუჭებს ნუ
აი მაგალითად დასავლეთში ხო არის ნაცნობი
რა თქმა უნდა ყველგან არის და იქაც არის რაღაცა ესე იგი წრეები სადაც აი ესეთი სნობური ესე ვთქვათ რომ სადაც ძალიან ძნელია შეღწევა მაგრამ თუ შეაღწიე ერთხელ მაინც მერე ყველაფერი ანუ არანაირ ანუ ამ ხრივ განსხვავება არ არის
მე მინდა უბრალოდ რადიოსურს ვუთხარ რომ დაუბრუნდეთ ასე ვთქვათ თქვენს ბიოგრაფიას ესე იგი 2000 წელს როცა წახვედით გერმანიაში
ეს სასწავლებლად
გერმანიაში ხო და პარალელურად კონცერტებს თავიდანვე ატარებდით თუ მე მგონი ეს სწავლის პროცესში
აუცილებელია კი იქ უფრო უფრო მეტი ხელშეწყობა ამ კონ იმიტომ რომ მაგალითად თბილის კონსერვატორიაში მე ჯერ კონსერვატორიაში ბაკალავრი დაამთავრე მე წავდი მე ვიცნობ ადამიანებს რომლებიც თბილის კონსერვატორიაში წავიდნენ რომ აი 4 წლის განმავლობაში ერთხელ არ გამოსულან სცენაზე მე არ თვლი რომ ეს მათი ბრალია რაც არ უნდა ну да ეს კი რახან ჩააბარეს და მე რაღაც დონეს საგამოყოფილებს და ძალიან იშვეთად ტარდებოდა ხოლმე აქ კონცერტები ანუ ადამიანმა შეიძლება სახლში ძალიან კარგად დაუკრა მაგრამ ეს სცენა სულ სხვა ის არის მოგხსენება და ეს თუ არ ექნება ესე კი ეს თუ არ ისწავლეს სცენაზე შესრულება ძალიან
და მაყურებელთან კონტაქტ დარბაზთან
კონტაქტ რა თქმა უნდა და ამიტომ ну გერმანიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ის იყო რომ ძალიან ხშირად მიზოდა კონცერტებზე გამოსვლა
და ამ დარბაზების ფულს ვინიქდა
არა ეს ყველაფერი ხა თუ
სკოლა
არა არის რო სკოლა სკოლის ეგიდი ტარდება არის რაღაც კონცერტები არის რომელსაც სხვადასხვა ორგანიზაციები უმეტესად სპონსორები ყავს ყველა აი ესეთ ამ ფესტივალის ორგანიზატორ უკვე აი წლობით და ბევრად უფრო გამართული სისტემა ბევრად უფრო აწყობილია და ბევრად უფრო უკვე გამართული
მაგალითად მეც ვიცი რომ Volkswagen-ი მაგალითად ძალიან ეხმარება ხელოვნებას
Deutsche Bank-ი მაგალითად ძალიან ბევრი ძალიან
ესეც გარკვეულწოდ პრესტიჟი
რა თქმა უნდა ეს პრესტიჟი
ამერიკაში ცოტა სხვა სიტუაცია უბრალოდ ვიტყვი რადგან ვსმენს რომ გიორგის კითხე თავიდან რომ რა საპირებ ახლა უნდა დაამთავრა ეს იგი სწავლა ევროპაში და მითხრა რომ აი ფიქრობ როგორ გავანგზავნო ამერიკაში მაგრამ იქ ცოტა სხვა სიტუაცია რამდენადაც ვიცი ხო ასეთი თუ იქაც კერძო სტრუქტურა
არა ფაქტი იქაც ეს იქაც ნუ ზუსტად
ნაკლებად სახელმწიფო
ნაკლებად ახლა მაგალითად ევროპაში გერმანიაში მაგალითად ავსტრიაში შვეიცარიაში აი ეს ეს მუნიციპალიტეტებს ძალიან დიდი როლი აქვს იქ ამერიკაში მეც როგორც ვთქვი უფრო მეტად ესე იგი სპონსორებს ძალიან დამოკიდებული ინგლისში მაგალითად ბილეთების გაყიდვაზე არიან ძალიან დამოკიდებულები ისე არ არიან როგორც ყველაზე მეტად ფიქრობ იქ არიან თბილისშიც ძალიან კარგი იქნება რომ აი რაღაცნაირად სპონსორებთან ერთად ეს ბილეთების გაყიდვის
კულტურა
კულტურაც იყოს თვითონ უბრალოდ სიმბოლურად მაინც ვაყიდენ რომ ხანდახან არის ხოლმე რომ აი ძალიან მიზერული თანხა ღირს ხოლმე ბილეთი მაგრამ რატომღაც თვლიან რომ ამაში ფულის გადაყრა არის ანუ აი რაღაც ესე დამოკიდებულება აქვს მუსიკოსებსაც აქვს ხოლმე ესე დამოკიდებულება კონსერტორის სტუდენტებსაც ამ YouTube-ით და ინტერნეტმა ერთი მხრივ ძალიან კარგი რაღაც გაკეთე რომ ძალიან ბევრი რაღაც
ინფორმაციაა
ინფორმაცია რა თქმა უნდა მაგრამ მეორე მხრივ აი ცოცხალი თუნდაც აი მუსიკალური კრიტიკოსები სამწუხაროდ საერთოდ აღარ
მომწონს
არავისი არ არიან და სულ ამაზე მაქვს ხოლმე რაღაც კამათი მაგრამ აი არ დადიან და რაც არ უნდა ცუდად დაუკვირს მე ჩემს აზრით ეხლა ნელ-ნელა ის ძალიან განვითარდა ეს მიქელაძის ორკესტრი იმიტომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ორკესტრებიდან ახსოვი უცხოეთიდანაც დაბრუნდა და ისეთი ახალგაზრული კარგი კოლექტივია ჯერ არც ისე გამოცდილი მაგრამ სულ უმატებენ და ეს დირიჟორები რომელიც ჩამოდიან მუშაობენ და რაღაც ყველა ძალიან
ხელფასები როგორია
ხელფასები ხო საერთოდ ყველაზე პატარა არაქონდათ, მაგრამ ისევ და ისევ ბრძოლის შემდეგ გათანაბრდა სხვა ორკესტრთან, ანუ
აი მუსიკალურ კრიტიკაზე ლაპარაკობდი, ჩემ გარეცემაში ყოფილან ადამიანები, რომლებიც რაღაც ინტერნეტში ცდილობენ რაღაცები დაწერონ და მუსიკის ცოდნეები ყავს. დასავლეთში როგორ არის?
Ну იქ ამაზე არის.
ამაზე არის
აგებული ყველაფერი და სულ სხვანაირი გზნობა, როდესაც იცი რომ გამოდიხ რა სრულებ და
შეგეძლო და მე.
ანუ კრიტიკა აქ მხოლოდ რაღაც კრიტიკა
თავიხდება და
ანუ იცი რომ აქ მაგალითად ძალიან ბევრი პრემიერა შესრულდა და არაფერი არ დაწერილ ამ პრემიერის შესახებ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი კულტურისთვის, რომ რაღაც ახალი ნაწარმოები იწერება და ბევრი მაგალითად არ ვიცი,
ნუ ამაგრეთ რომ ავიღოთ ალტი, ესე იგი თქვენი ინსტრუმენტი,
ხო, მე
რა რომელსაც აქვს, მე მგონი ალტისთვის,
ალტისთვის ახლა მე ხო მე რა შემეხება თანდახან მერიდება ხოლმე, ანუ აი როგორ გითხეთ, რასაც უკრავ ფაქტიურად, რა ნაწარმოებსაც უკრავ, ყველაფერი სრულდება ხოლმე პირველად. და ესეთი აი სივის რო სივის ჩამატებები რომ აქვს ხოლმე, სადაც გასაგრძელებს და იქ ნუ წერილს რა შევასრულე პირველმა და რა შევასრულე პირველმა საქართველოში და იმდენი ნაწარმოების დაწერა მიხდება ხოლმე, რომ რაღაც მერიდება ხოლმე, რომ ის ხალხი რომელიც ამას წაიკითხავს, იფიქრება ნუ რა ხდება საქართველოში 100 წლის წინ დაწერილი. არ ვიცი რატო ხდება ეს.
არა, მიუხედავად იმისა, რომ ალტისთვის რამდენადაც ვიცი, ადრე ამდენი ნაწარმოები არ იწერებოდა.
ადრე არ, მაგრამ ეხლა უკვე 20 საუკუნეში ძალიან პოპულარული ინსტრუმენტი გახდა და აი რაღაც სტატისტიკა იყოს, თითქმის 60% კომპოზიტორთა თავის შემოქმედებს არც უძღვნიან, იმიტომ რომ ნუ აი თავისი რაღაც ტემბრით
მე 20 საუკუნეს
რაღაც აი ეს ვიოლინო, ჩელო, ფორტეპიანო ყოველთვის ძალიან პოპულარული ინსტრუმენტად არჩევი, მაგრამ აი ალტმა მე 20 საუკუნეში რაღაც
და რატო აიჩიეთ ალტი?
ალტი
შეხვი.
არა, ალტი, ანუ ვიოლინოს შემდეგ ყოველთვის გადადიან ხოლმე, ნუ ცოტა დაკვრა საჭირო ეზარებათ ბავშვებს მეცენება, იმიტომ რომ ის რეპერტუარი, რომელიც თავიდან ალტზე არის შესასრულებელი, ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ სრულდება მე-19 საუკუნეში დაწერილი რაღაც არც ისე კარგი ნაწარმოებები და შემდეგ უფრო რთულდება და ნუ მე შემომთავაზეს ესეთი ბორია ჯეორელი იყო პირველი სახელმწიფო კვარტეტის ძალიან კარგი მევიოლინე იყო და მან შემომთავაზა რომ ერთ რაღაც კლიპს იღებდნენ ცინცადეს მინიატურებს, იქ ჭირდებოდა ალტი, მე არ ვიცოდი ეს ალტი საერთოდ რა იყო, ამიხსნეს დაუკარი და მე არც ვაპირებდი ამ მუსიკის, მაგრამ მე მითხრა სახლში რომ აი ბარემ ეს აწლეთი დამთავრე, იმიტომ რომ ამდენი იწვალე და ადვილია და რა გინდა იმდენს არ იმეცერები ჩემი კლასელები მევიოლინები დღეში 10 საათზე და მე 1 საათს მეღობდი.
ხო,
მე უბრალოდ მოვისმენე იქ რამდენიმე ნაწარმოები ალტისთვის სრულიად შემთხვევით. აი ეს ხოთესურის ეს მეცო იყო მაშინ ახალი შემოსული საკაპელო და ძალიან დამეხმარა დისკები, ეს იყო შნიტკე, ეს არის კონცერტი, რომელიც ყველა ერთად ყო ასევე ყანჩელის რამდენიმე ნაწარმოები და ნელ-ნელა ძალიან შემიყვარდა თვითონ ამ რეპერტუარმა განაპირობა მე ჩემი არც გადასვლა.
კეთილი, ერთი წუთი გვაქვს კიდევ და როგორც მითხარი აპირებთ წასვლას, მაგრამ სანამ წახვიდოდით ბრძოლას,
სანამ წავიდეთ წოდის ფოლმე რაღაც აქვს.
ან იქიდან ბრძოლა.
ხო, ან იქიდან ყოველთვის, იქიდან კიდე უფრო მეტად და უფრო შედეგიანად ალბათ გამოგზავნებ ბრძოლას, იმიტომ რომ ბრძოლის გარეშე ძალიან.
ალბათ პირველ რიგში ახალგაზრდა კოლეგებთან, ხო, რომ უფრო გამოცოცხლდნენ, ან მუსიკალურ სამყაროსთან, რომელიც ალბათ მოითხოვს იმას, რომ უფრო გამოცოცხლდეს. კეთილი, მე უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა. გიორგი ცაგარელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ალტისტი, მუსიკოსი, რომელიც მაინც იმედია რომ ცოტა ხანი კიდევ დარჩება საქართველოში და გააგრძელებს ამ ბრძოლას. ჩვენ ვისაუბრეთ ჩელოს საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალზე, რომელიც თბილისში ივნისის მიწურულს გაიმართა რუსთაველის თეატრში. იმედია რომ ეს ფესტივალი მომავალ წელსაც მოეწყობა, ძალიან კარგი იქნება თუ მოეწყობა. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგებს ანდებოდეთ.
განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზავნებს მუსიკა.
Make you love me.